Уважаеми слушатели, здравейте, аз съм Божидар. Вие слушате Световното адвентно радио Гъсът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. А телефонът, на който може да ни позвоните, 633 533, с код на град Пловдив 032. Вярваш е нещо велико. Да вярваш е нещо уникално. Да вярваш е нещо топло и сърдечно. Да вземаш уроци по вяра и да упражняваш своята вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване упражнение по вяра. Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно зареден. Днес в предаването упражнение по вяра в началото ще ви представя една случка от Елейн Макдоналд за постъпката на едно дете, което дава пример за вяра в действия. След това ще имате възможност да чуете интервюто с Антония Златкова. Ето какво разказва Елейн Макдоналд. През 1992 година в рамките на една програма за приятелски обмен, съпругът ми и аз заминахме за Германия, където гостувахме на три прекрасни семейства. Неотдавна имахме удоволствието да приемем една от тези двойки в дома ни в Айова. Приятелите ни, Раймунд и Тони, живеят в град в индустриална терорска област, пострадала тежко от бомбардировките по време на Втората световна война. В една от вечерите от едноседмичния им престой при нас, съпругът ми, който е учител по история, ги помоли да ни разкажат някои от детските си спомени за войната в Германия. Раймунд ни разказа една история, която ни трогна до сълзи. Един ден, малко преди края на войната, Раймунд видял двама пилоти да катапултират от свален вражески самолет. Подобно на много други любопитни граждани, видели парашутистите да се реят в следобедното небе. 11-годишният Раймунд отишъл на централния градски площад в очакване полицията да пристигне с двамата военнопленници. Накрая се появили двама полицаи, водещи под стража британските пленници. Там, на градския площад, трябвало да чакат кола, която да откара пилотите в затвора за военнопленници в съседния град. Когато тълпата съзряла пленниците, закрещяла резерено: «Убийте ги! Убийте ги!» Без съмнение, те помнили тежките командировки, на които бил подложен градът от англичаните и техните съюзници. На тълпата не липсвали средствата, с които да изпълнят намеренията си. Когато самолетът бил свален, много от хората работили в градините си и били взели със себе си вили, лопати и други градински инструменти. Раймунд се вгледал в лицата на британските пленници. Те били съвсем млади, може би 19-20 годишни. Той видял, че са извънредно оплашени. Видял също, че двамата полицаи, натоварени да защитават военнопленниците, не били в състояние да удържат разневената тълпа с нейните вили и лопати. Раймунд знаел, че трябва да направи нещо, и то бързо. Изтичал и застанал между пленниците и тълпата, обърнал се към хората и им изкрещял да престанат. Не желайки да нарани малкото момче, тълпата се отдръпнала за миг, което било достатъчно за Раймунд да произнесе следната реч: «Погледнете тези пленници. Те са само две млади момчета. Не са по-различни от собствените ви синове. Правят това, което правят и те. Бият се за родината си. Ако синовете ви бяха пленени в чужда страна, вие не бихте искали хората да ги убият, нали? Затова, моля ви, не причинявайте зло на тези момчета. Съгражданите на Раймунд го изслушали, сте писани, после се засрамили. Накрая една жена рекла: трябваше едно малко момче да ни каже кое е правилно и кое не. Тълпата започнала да се разпръсква. Раймунд никога нямал да забрави огромното облегчение, изписано на лицата на младите британски пилоти. Той се надява, че те са живеели още дълго и щастливо и че не са забравили малкото момче, което ги е спасило. Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата и предаването Упражнение по вяра. Нашият телефон е 633-533, скот на град Пловдив 032. Тези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас и чрез социалната мрежа Facebook. Търсете ни като адвентно радио България, изписано на кирилица. Продължаваме с интервюто на Антония Златкова. Уважаеми слушатели, започва нашата рубрика «Моята вяра». В момента при мен е една гостинка, едно младо момиче. Казва се Тони, но Тони, представи си, моля ти се, с трите се имена. Не с трите, с първото и фамилията.
Здравейте, името ми е Антония Златкова. По принцип съм от Перник, но следвам в София, икономика. Последна година съм и силно се надявам с Божията помощ да завърша тази година.
Това много ме радва, особено когато се срещам с млади хора. Между другото, младите хора някакси насърчават. В тях виждам една надежда, виждам едно бъдеще, както за църквата, така и за обществото. Тъй като рубриката е «Моята вяра», бих желал, Тони, да ми кажеш какво е за теб вярата, идеология ли е, послание ли е, теория ли е, как го намираш с това понятие?
Вярата за мен е по-скоро преживяване. Като, казвайки преживяване, в тази дума не включвам просто някакви повърхностни емоции, желание и така нататък. За мен това е по-скоро като начин на живот. Казвам преживяване, защото всекидневно вярата или расте, или се смалява според изборите, които правя. Казвам преживяване, защото от това зависи и показва доколко всъщност се доверявам на Бог във всеки ден, във всяка минута. Вярата е преживяване и защото показва това, което съм научила от Бог, и то най-вече се изразява във взаимоотношенията ми с хората. И да, мога да я нарека послание за приятелите, с които общувам, семейството, с което живея. Послание, защото те знаят, че аз съм вярваща и съответно всяка минута от моя живот е гледана отстрани.
Когато съм разговарял с различни хора за вярата, съм срещал два типа хора, два вида. Едните са тези, които са били пълни атеисти и при които промяната е настъпила следствие на някакво събитие. А при другите хора настъпва някакъв процес, който не можеш да кажеш точно до кой момент ти си атеист и след това ставаш вярващ. При тебе как стоят нещата? Процес ли е навлизането във вярата или има някакво събитие, от което нататък ти вече казваш, че си вярващ?
По-скоро е процес. От 6 годишна съм в църквата. Да, мама не беше вярваща, но в един определен момент от живота и Бог и се откри. По чуден начин, разбира се, с много опитности, но аз от мъничка съм в църквата, израснала съм с ценностите в църквата. Това, разбира се, не означава, че при мен самата не е имало повратна точка. Защото идва момент, в който не можеш да ходиш на църква само защото мама или тати са те отвели там. Идва момент, когато осъзнаваш и приемаш за себе си дали наистина Бог съществува, каква роля играе в живота ти. Така че да, за мен е процес. Имала съм такива периоди в живота си, когато съм се чудила защо точно тази църква, защо точно тези принципи, къде е Бог и какво е мястото му в моя живот. Но, слава Богу, Бог ме е потикнал към правилните отговори.
Тони, когато се говори за християнство, има една категория хора, които считат, че християнството това е една консервативна система, човек винаги трябва да е тъжен, да не се усмихва, да не е весел. Какво е за теб християнството? Дава ли ти някаква надежда? Дава ли ти някакъв повод за размисъл? Въобще, по-позитивно настроена ли си, когато ти си християнка?
Определено да. И ще ви кажа защо. В тежките си моменти, ако не съм имала надежда, ако не съм знаела, че Бог е до мен и че Той вече се е погрижил и ще оправи нещата, тогава изходът от премежията, които съм имала, със сигурност щеше да е много по-различен, тъй като съм много емоционална личност. Да, наистина, аз също съм се срещала с хора, които смятат, че християнството ограничава, но за мен не е така. Защото се изисква... изисква се сърце. Изискват се очи, които да видят, че да, Бог съществува. Изисква се достоинство, за да познаеш, че има по-висша сила от теб. Християнството няма как да ограничава, тъй като, напротив, то дава нова гледна точка за това как да погледнеш света. Бог никъде не казва не учете, не развивайте кариерата си, не изследвайте света. Не. Но то дава нещо, което нищо друго не може да ти даде.
Когато си попадал на разни подигравки, фалшиви обвинения, като нормален човек, предполагам, че се притеснявала, но как така се справяш с такива проблеми? Защото особено когато ти си млад човек, не си живяла по време на комунизма, но ние по-възрастните сме преживяли това нещо. Но сега пък нещата малко се видоизмениха. Сега подигравките са на база на това, че ти не вършиш това, което вършат другите. Не използваш алкохол, наркоманията също не е приложима при хората с ценностна система.
Ами, всеки има различен начин на евангелизиране. Винаги, когато се срещам и запознавам с хора, се опитвам да се сприятеля с тях. Да видя, че и аз съм човек. Със същите потребности като тях, правя и допускам почти същите грешки като тях, сблъсквам се със същите неща като тях. Но разликата е, че аз имам Бог, на който мога да се осланям. Когато тези хора му опознаят и виждат, че съм човешко, нормално същество, тогава ми е много по-лесно да представя и Бог като част от моя живот. Когато бях 6 и 7 клас, преподаваше ми една учителка по българска литература, която не ме обичаше. Не ме обичаше не защото не взимах участие в часовете или защото изкарвах лоши оценки на класните, не се подготвях добре. Не. Тя знаеше, че аз съм вярваща. И че имам своите убеждения. И това и пречеше. И по всякакъв начин се опитваше да ми покаже. Не просто се опитваше, показваше ми негативното си отношение. Литературата ми беше любимия предмет и, честно казано, много тежко го преживявах. И си казах, добре Боже, защо? Тази жена, аз виждам, че тя не е лош човек. Защо е толкова трудно да погледне от моята гледна точка? Много дълго време с мама сме се молили за това нещо. И знаете ли, през годините, тъй като тя ми преподаваше чак до 12 клас, след това в гимназията, която учих, тази жена бе променена. Тя успя да види мен като нормално човешко същество и да, може би налудничевата ми вяра в Бог. Понякога в семейството ми има такива моменти, тъй като семейството ми не е вярващо. Там напоследък доста често се опитвам да се справя с подобно нещо, но някак си Бог ми дава сили и увереност, че аз тръвам нещо в неговите очи и че това, че хората не могат да ме разберат, не могат да ги съдя за това.
Тони, когато говорим за вяра, почти винаги нещата ги свързваме с религиозната толерантност. Според тебе, необходимо ли човек да бъде толерантен, включително и на верска основа? Защото знаеш колко много религиозни общества има, които взаимно си противоречат, които даже се нападат физически. Какво е твоето мнение за религиозната толерантност и как ти си изградила това нещо в себе си? Прилагаш ли го на практика?
Според мен трябва да има религиозна толерантност. Нямам право да съдя човека за това, в което вярва. Защото не мога да очаквам хората да бъдат на същото духовно ниво, на каквото съм аз. Всеки по различен начин осъзнава и приема Бог и съответно истината. Като казвам, че приемам толерантността, това не означава, че приемам размитието в принципите, границите на поведение и отношение. Не. Но да, имала съм случаи, когато живях в Перник, се запознах с две момчета от Румънската църква и, честно казано, беше наистина приятно да се разговаря с тях дори и на духовни теми. Те не са по-различни. Просто имат по-различно виждане за нещата. Не казвам, че е правилно. Не казвам, че ще го приема за личния си живот. Но определено няма да тръгна да ги съдя за това нещо. Да, аз мога да кажа мнението си. Мога да дам своите обоснования. Но това не ми пречи да не бъда приятел с тях.
Да. А Тони, си млад човек и се движиш както след мали хора, така и след възрастни. Има ли според теб сблъсък на поколенията в съвременността, в която живеем? Ако да, по какъв начин може да се преодолее? И твоето лично виждане какво е?
Сблъсък има.
И в какво се дъзя той според теб?
До някъде в начина на живот, който младите очакват да имат и съответно очакванията на възрастните. Това, което на мен ми харесва от преди години е, че хората са тръгвали от нищото и заедно са създавали нещо. Сега не е така. Сега повечето млади хора чакат на мама и на татко да подсигурят всичко. Не казвам, че е лошо. Не ме разбирайте погрешно. Просто в младия човек я няма тази борбеност. Може би сблъсъкът се изразява и в това, че младите виждат по друг начин света, навлизат много нови неща. Дори и в принципите им, които възрастните не могат да ги приемат. И да, нормално е между всяко поколение да има различия и до някаква степен търкане поради тези различия.
Така, искам да ти питам нещо много лично, в смисъл такъв, ти като млад човек, искам да посочиш някои грешки, които допускат младите, разбира се, от твоя гледна точка, без да бъдеш съдник, просто като споделено мнение, и да кажеш, ние по-възрастните, къде евентуално бъркаме. Тоест, да направим някакъв анализ на поведението на млади стари и евентуално къде можем да намерим допирните точки.
Младите излизат с много нови идеи. Не казвам, че всички са добри. Но е факт. Има много новости, дори в църквата. Това, което аз отчитам като грешка при по-възрастните, е, че веднага идеята е отрязана, тъй като е нова. Тъй като новото винаги крие риск. Според мен, преди да се отхвърли нещо, трябва да се тества, трябва да се види докъде може да стигне то. Също така, когато се опитват младите хора да подредят по нов начин живота си, възрастните не винаги го приемат, защото или защото знаят, че няма да доведе на никъде, или защото това не е техния начин. Не знае в какво друго може да се изразява това. В църквата най-силно се вижда. За света не знам. Това, което отчитам като наша грешка, е, че слагаме всеки принцип, който по-възрастните прилагат, казват и според който живеят, в категория минало. Не е така. Защото в посребрените коси винаги има много мъдрост. И да, вярно е, времената се променят, но ако успеем да запазим основата, онова, което можем да наречем стабилно, онова, върху което можем да стъпим, тогава и идеите ни, и желанията ни за промяна ще бъдат базирани на нещо твърдо, на нещо мъдро.
Да, благодаря ти за споделеното мнение. В връзка с това, което ти сподели, искам само да ти кажа какво четех в един коментар за възрастта и за младостта. Възрастта не е гаранция за богато духовно развитие, нито младостта е пречка. Така че това, което ти каза, това е в унисон с това, което аз ти казвам. Митони, аз много ти благодаря за така споделените мисли. Искам накрая само да ми кажеш какво е за теб надеждата, тъй като все пак нашето радио гласът на надеждата. Това е нещо, към което се стремим ли, нещо, което е реално изпълнимо ли? Специално за тебе надеждата и гласът на надеждата какво е?
За мен надеждата е осъзнаването, че утрешния ден има много по-голямо значение от грешките през миналия. Гласът на надеждата е глас, който обещава нещо по-добро, без обаче да знам какво е то и докъде мога да стигна с него. Нещо, което придава смисъл, нещо, което може да промени насоката на живота ми.
Тони, много ти благодаря за всичко, което каза. Аз единственото, за което съжалявам, е, че нямаме и видеопредавания, само сме радио, тъй като в момента ти през цялото време беше усмихната и много ми се искаше нашите слушатели да видят твоята усмивка, но след като аз казвам, че си усмихната, надявам се, че ти ми повярват. Пожелавам ти да бъдеш много щастлива, много радостна, винаги да бъдеш с Бога и ти пожелавам успехи във всяко едно начинание.
Благодаря.
Уважаеми слушатели, вие сте на вълните на радио Гласът на надеждата. Пишете ни и на нашия имейл адрес. Той е awr-bg@abv.bg. Може да ни слушате и чрез сайта на Световното адвентно радио, а то е www.awr.org.
Всеки ден. Както хлябате насъщен всеки ден, така говориш слово към мен. И аз след степ живей.
Уважаеми слушатели, вие бяхте със Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашия адрес. Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте отново предаването упражнение по вяра следващата събота по същото време и на същата честота. До чуване и до нови срещи!